Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine bazar ykdysadyýetine geçmek maslahaty edildiler. 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek halk maslahatyna berilýän taýýarlyklary we beýleki käbir meseleleri maslahat etdi. İş maslahatynyň dowamyny halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Recep Bazarow maslahata görülýän taýýarlyk çäreleri barada prezidente hasabat berdi. TDH-nyň maglumatyna görä döwlet başdutany häzirki döwürde Türkmenistanyň bazar gatnaşyklarynyň tapgyrlygyny esasy amala aşyrylýanyny aýdyp, bu gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meseleleriniň ören wajybdygyny bellepdir. Resmi habardan mälim bolşuna görä prezident bazar ykdysadyýet şertlerine pudoklaryň işiniň ähmiýetini Oruň dünýä ykdysady giňişligine işçen goşulmalydygyny tapdyr. Ýatdasak Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň birinji mejlisine bazar gatnaşyklaryna geçilýäni aýdylyp, Türkmenistany 2019-njy ýylyň 1 ýanwarynyň başlap ilatyň gaz, suw, duz we elektrik energiýasy bilen mut üpçünçiligi ýatyryldy. Bu sirişdeleriň mut üpçünçiligi ýatyrylanyna hökümet bu ýeňilliklerin Türkmenistany Bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýtdy. Duşanbe güni geçirilen iş maslahatynyň dowamyny prezident Berdimuhammedow halk maslahatyna gelip gowuşan teklipleri hasap almagy, olary seljermegi we umumlaşdyrmagy tapşyrypdyr. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 28 awgustda halk maslahatyna gatnaşyjy bir wekiliň sözlerine salgylanyp häzirki wagtda maslahatda göz öňünde tutulýan tekliplerin oňa gatnaşyjy wekillere öwredilýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä üstümizdäki halk maslahatynyň gün tertibine, ilatyň mellek yerlerine we olaryň saklaýan mallaryna degişli salgytlaryň möçberini arttırmak, bu töleglere degişli ozal bar bolan ýeňillikleri aradan aýyrmak, awtomobil ýollaryny degişli töleglaryň möçberini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň orta mekteplerine ýokary klass okuwçylaryň okuw kitaplaryny töleglemek ýurdun Orta mekteplerine okuwçylara berilýän bilimi töleli görnüşe geçirmek ýaly teklipler maslahat edilýär. Häzirki wagtda ähli wilayetlerden halk maslahatyna gatnaşýan raýatlara ýygnakda gepleýjek sözleri öwredilip, bir aýça mese olara taýýarlyk geçýärler. Töz berilijek raýatlaryň her bir sözü ýörüýte gurluklaryň işgärleriniň gödäwçiligini olara öwredilýär diýip mediada çykyş etmäge ýetýärsiz halk wekili gözlenik şertlerine 28 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi halk maslahatlarynyň şäher we regional agdalarynyň ýylan tarasyny wagty işlerini ýygjymlaşdyrýanlyklaryny habar berýär. Azatlyk radiosu halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine girdirmegi ahmal meseleleriň jekmejekligi barada degişli döwlet edaralarynyň goşmaça maglumat alyp ýa-da bar bolan maglumatlary tasdiklap bilmedi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisinde halk maslahatynyň täzeden dikeldilýändigi mälim edildi we onuň ilkinji mejlisi 2018-nji ýylyň 25 sentýabryna Aşgabatda geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 6-njy maddasyna 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabryna girdilen goşmaçylar halk maslahatyny Türkmenistanyň halkynyň bäşbitlerini wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara diýip kesgitleýär. Türkmenistanyň halk maslahaty ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan döredildi we Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda bu wezipä taýlanmagy bilen halk maslahaty ýatyryldy. Ýöne aradan 10 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda Türkmenistanyň halk maslahaty täzeden dikeldildi. Sençiler bu ýokary wekilçilikli edaranyň ýurtda döwlet başdutanlarynyň şahsyýet kultuny ösdürmekde hem de ýurdun parlamenti tarapynyň kabul edilen kanunlardan sowulup geçilmegini üpçün etmekde ulanlanyny aýdýarlar. TDH-nyň maglumatyna görä 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti döwlet edaralarynyň şol sanly halk maslahatynyň işini düzgünleşdirýän şeýlede Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirýän kanunçuluk namalaryny döwrewaplaşdyrmagyň ähmiýetini ünpüçe Köptür. Duşanbe günü prezidentin geçiren iş maslahatyna ýurdun neutral toplumunun ýolbaşçylary hem gatnaşdy. Bu toplumun düzümündäki käbir döwlet edaralaryna kadr çalşygy geçirildi. Prezident Ýalmurat Muhammedmuradow işde öwüren düýüpli kemçilikler üçin Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ormasary Batyr Amanow belenildi. Ödegedeginne Amanov döwlet kanserindäki ornwasarlyk wezipesinden boşadyldy. Ýatlasak iýulyň aýagynda Nitrany Türkmenistan gazeti düýbi New Yorkda ýerleşýän Westport Trading Europe Limited Amerikan kompaniýasynyň türkmen maşynynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň durukyny täzelemek işlerine hem de toplumyň binýadyna täze deskalar gurmak işlerine gatnaşýardygyny habar berdi. Türkmen prezidentiniň ýurdun ýanygyç energetika toplumyna degişli iň wajyp desfalaryň birine geçiren kadr çalşygy, Goloýda Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy Igor Makarovyň prezidentiň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň hünärmeni wezipesine belenilmeginiň ýa-da gawat gelýär. Şeýlede prezident Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodyň işinden Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä ýurtda dowam edýän benzin gutçylygynyň fonuny nägile bolýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudogyny möhüm wezipe ynanylan Igor Makarov Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň duşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasynda sanksiýa girdilen rus oligarhlarynyň sanawyny goşdy.